BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na mi, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa! 7:05 na po at oras na para sa Tropang Rad!
Yo! Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Jan. Eh.
At ako naman ngayon si Katropang Maki.
Oo, si Katropang Maki umovertime. Diba? Kasi daw,
nakalimutan yata siyang gawin kanina.
Oo nga eh. Ano nakalimutan mong gawin, Katropang Maki?
Yung nanay ko dyan, kung nagtatampo sa akin, di kita binati kanina. So yan, hi mami. Tsaka sa kapatid ko dyan, nakikinig. Sa Bulacan na, umaabot pala tayo sa Bulacan. So yun 1602.
Na. Hello po sa inyo dyan sa Bulacan.
Ayan, and actually, hindi lang tayo hanggang Bulacan. Worldwide tayo, di
ba? Oo, kasi stream tayo online. Oo nga,
may tatay ko pala nandyan. So yan, makinig lang kayo.
Nako, pressure, nakikinig ang buong pamilya.
Baka makapagsabi ako dito ng hindi mga, alam mo yun, mga di na nababanggit sa bahay.
Ay, dahil po dyan, nakikinig pa lang pamilya, i-roast nga natin.
Patay tayo dyan. Oh, so, yan.
So, makinig lang po kayo kasi marami po tayong malalaman tungkol kayo.
Nagbago yung topic natin, no?
mga bunga, bunganga, labi. Parang pangit ng
parang pangit ng bunganga,
di ba? Katropa naman, bunganga.
Gutom, gutom ka na.
Labi. Siguro.
So mga katropa, para po sa mga nakikinig din ngayon, kung gusto niyo pong mabati rin namin kayo, why not chocnut, coconut?
Talaga dami na. Na. Gutom talaga.
So pwede po namin, pwede po kayong tumawag or mag-text sa mga numerong ito, di ba katropang John Edison?
Pwede kayo mag-text sa 0927-220-8332 or tumawag sa aming DGP landline na 503-8288. Ayan mga katropa, text na, tawag na.
Mm-hmm. Kung, so syempre, mm-hmm. di ba online, pwede nyo rin kami i-follow sa Twitter. So syempre may Twitter din kami. Twitter ID namin ay DZUP1602.
Oh, syempre meron din pong sariling Twitter ng Tropang Radyo at Tropang Radio. Yan. Mm. At syempre, sa Facebook din, i-like nyo na po ang Facebook page ko, Chos. Wala po akong Facebook page.
Katropang Shrill.
katropangshrill.com.ph, ganyan. Hindi. I-like nyo na po ang Facebook page ng Tropang Radyo. Hanapin nyo lang, Tropang Radyo sa DZUP 1602. Yan. Syempre, ayan. Ang DZUP na rin, i-like nyo. Diba? Para makita nyo yung updates sa iba't ibang mga programa ng DZUP. Dahil umi-airi tayo ng mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Ibang-ibang programa kada oras. O, sang ka pa, everyday yan. Ang
everyday,
dami
madaming programa. Iba-iba araw-araw. Talagang variety talaga yung programs natin dito sa DZUP.
Yes, ang dami mong pagpipilian. Pero tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, wala po kayong choice. Tropang Radyo po ang nasa DZUP.
Araw-araw. Pagsasawa nyo kami araw-araw.
Pero sana po, hindi sa wala kayong choice, kundi kami ang gawin
kami
choice.
Ang choice.
Kami
diba?
Ang choice, di ba? Isa natin yan, di ba mga katropa? So, ano ba pag-usapan natin ngayong gabi? Wait lang ha. Si Tropang Maki, ah, galing umincorporate, ha? Umincorporate na. Ang galing umadapt, ha? Tignan mo, bumabasa na ng Twitter ID, mga ganyan.
Oo nga, eh.
Mm-hmm. Oo nga, bigla,
bilis pumikap, eh.
Pumikap lang, eh. Bigla, napadpad sa next program, di ba?
Alam na alam yung gagawin niya. Veterano.
At so dito, comfortable agad. Tignan mo, pagkakaupo ni Katropang Maki.
Di ba?
Mm-hmm. Gawin nga natin, gawin nga natin uncomfortable, Katropang.
Medyo napakapit na.
First question.
Alam mo ba, dito sa Tropang Radyo, mataas ang ating self-disclosure.
Oh, yeah. Medyo kanabahan tayo dyan. Lalong nagutom pala.
Nagutom. So, mga katropa.
So, may i-disclose mo yung kagutom mo.
Pero pag ginagawa natin masyadong bida si katropang makinging gabi, tayo yung kontrabida, katropa.
Bakit kaya?
Bakit kaya? Kasi yun po yung topic namin.
Hindi na tayo nagsimula din sa dati na, ay hindi po yun yung pag-uusapan natin ngayong araw. Ngayon talaga connected, no?
Or tinry natin i-connect.
pwede, kaya.
Kasi actually connected din po ito sa usapang media kasi may copyright po ba katropang Mel? Yung bida at kontrabida. Kasi nga, sabi natin ang media ba, bida o kontrabida? Diba? Yun yung lagi natin tinatanong sa usapang media. Pero ngayon naman, ang tanong natin sa mga sarili natin, tayo ba ay bida o kontrabida? Diba? Kasi actually medyo hugot at tribute na rin to in a way sa namayapang si Belia Flores na kilalang kontrabida. Bata pa lang ako, alam ko na hilat siya ng mukha eh. Belia Flores, ganyan. Kontrabida yan.
Kilay pa lang.
Pack kontrabida na. Yun, yun sa natin. Pack na, diba? So, pero ngayon, nagsinasabi nila, hindi naman daw talaga siya, well, kontrabida siya sa mga pelikula at sa telebisyon, pero sa totoong buhay daw siya ay bida. Diba? Mm-hmm. So maraming, actually maraming nagsasabi na yung mga kontrabida sa TV at saka sa, ang tawag dyan, sa pelikula, ay sa totoong buhay sila daw yung bida. At baliktad, yung bida, sila yung masama ugali. Sila yung kontrabida. Maraming nagsasabi na ganun. Ewan ko lang kung totoo. Kasi ewan ko, hindi pa naman ako naka-experience na masapok ng mga
siguro may chance din. Kasi may mga naririnig-rinig talaga tayo.
Meron din akong kakilala na as in personal alalay assistant. And madami talagang ganun. Akala mo ang sama ng ugali. No? Kasi parang galit na galit yung tao dun sa kontrabida na yan kasi nga sa mga pagganap niya. Pero sa totoong buhay pala, sobrang bait. And meron din naman na akala mo, kuwela lang kuwela sa on-screen kapag lumalabas. Pero pag wala palang camera, hindi mo maiminta yung ugali minsan.
Actually, may teorya ako dyan. Pero mamaya-maya ako na isi-share.
Babanggitin.
Oo, kasi gusto kong tanungin muna yung mga katropa natin na kasama natin ngayong gabi. Kayo ba, mas gusto nyo bang maging bida o kontrabida? Kasi for example, ako, nung bata ako, mas gusto ko mga kontrabida roles.
mas doon ka nakaka-connect, 'di ba? Yung tinatawag natin or hindi rin.
Parang masarap kasi maging kontrabida kasi sila yung mas may angst ganyan. Pero
mas maangas.
Oo, I mean ano to ha, nung bata ako na nakikipaglaro sa mga kapatid ganyan, sa pinsan, gusto ko na ang role ko ay kontrabida. Pero may moments din naman ako na gusto kong awa-awa, pag anong paawa effect ganyan. So bida naman. So depende pala sa mood.
Depende sa talaga mood, 'yan. Oo.
Pero kayo, ano bang mas gusto niyo, kontrabida o bida? Katropang Maki, mauna ka daw.
Yan, mauna ako. So, ano ba? Ang hirap ng tanong, ano? Kasi yun nga, parang depende.
Dalawa na lang pagpipilian.
Mahirap, mas mahirap, mahirap actually sagutin pag dalawa lang ang choices, di ba?
Ay, ganun. So, damihan natin. Bida, kontrabida, sidekick, extra, ganyan.
Nasa side director.
Dementor? Ano?
Sige, feeling ko mas masaya rin maging kontrabida. Di ba?
Bakit?
Ewan ko, kasi for some reason, parang, syempre, ang mga tao is, parang, mas maraming susupport, syempre, sa bida. So, syempre, ako rin, parang, exciting naman hanapin kung ano yung something admirable sa isang kontrabida. Kasi, gets, sa isang television show, sabihin na natin, ang dami nating makikita ang mga bida o kontrabida dyan. Ma-appreciate kagad ng tao, mga bata, mga nanonood, yung mga bida, syempre. So, ako, kung ako magiging kontrabida, syempre gusto ko ng something para rin mapukaw ang mga mata ng mga nanonood, di ba? Kahit na ako'y kontrabida. Pukaw talaga, di ba?
Mapukaw is the term. Mapukaw ang loob. Talaga naman. Kanina pinag-usapan natin loob at labas katulog. Ano ba yung loob at labas na usapan na yan? Mamaya na off-air daw. Mamaya na off-air. Oo. Ikaw katropang John Edison. John Ed lang pala.
John Ed lang. Okay. Well, para sa akin, mas gugustuhin ko maging bida, hindi dahil sa yung bida yung highlight ng pelikula or something, kundi dahil yung bida, sila yung mas, yung tipong napaprocess yung katauhan nila. Dahil nga, di ba, parang sila yung dumadaan sa mas madaming pagsubok, mas natetest yung pagkatao nila at mas nag-i-improve sila dahil dun sa mga kontrabida Chinese na nasa paligid. Parang yun yung gusto ko na natetest ako at nagde-develop ako, nag-a-adapt ako dun sa paligid ko.
Parang ano kasi, well, iniisip ko may character, alin ang mas may character arc? Ibig sabihin, di ba, alin dun sa dalawa, yung bida ba o yung kontrabida yung may character arc? Pero depende sa kwento eh, kasi, say sabihin natin, may bida kasi na paawa, tapos magiging matapang sa dulo. Tapos,
nagbabaliktad din sila within the story.
Nagbabaliktad sila, or merong kontrabida na hanggang mamatay siya, kontrabida siya. Yun yung mga epic serie noon.
Mga
epic
drama serie talaga to.
Yung sobrang habang mga drama noon.
Yung tatlong taon.
Yung tipong hindi na mamatay. Yung ano.
Bata
yung
ka pa nung magsimula. May asawa ka na, andyan pa din.
Oo. Uy, wait lang ha. May kumakomment sa ano sa Twitter. Si katropang Luis. Sabi niya, oy, thesis ko yan. Hehe. Ay, katropang Luis. Nakikinig siya. Oh.
Ay, katropang Luis. Miss ka na namin.
Hehe. Share mo naman sa amin yung thesis mo. At meron nga siyang comment. Sabi niya, bet ang kontrabida kasi sila may opportunity to contra the dominant discourse. Oh,
lalim na.
Sa inyo. Because for me, kontrabida equals counter discourse. Oh, hey mga katropa. Kasi,
malalim.
Malalim ang
may hugot.
Ano? Sorry no, sabi ni katropang Luis, bakit hindi Thursday topic yan? Pero, Kebs, isite ko kayo as sources sa thesis ko. Oho, publish po mga sinasabi natin mga katropa. So, pwede tayo isite.
Ingat-ingat sa mga sinasabi.
Pero huwag niyo naman kami isite ng ano, ng
alam mo na yun.
Friends tayo, katropang Luis, ha?
Oo, baka maging kontrabida kami dyan, katropang Luis. So, mga katropa, wait lang. Break muna daw tayo. Sa pagbabalik natin, pag-usapan natin itong sinasabi ni katropang Luis na kapag kontrabida, ay pwede kang kumontra ng dominant discourse, 'di ba? Kasi sabi natin, ano nga ba ang mas okay, maging bida o maging kontrabida? Meron tayong ditong gustong maging kontrabida, meron tayong ditong gustong maging bida, 'di ba? Alin ba talaga ang mas maraming perks, 'di ba? At mas mainam na perspective perspective kasi minsan baka perspective lang din yan, di ba? Hmm. So mga katropa, huwag pong iaalis. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet,
share,
like,
post,
blog,
chat.
Maraming pwedeng gawin sa social media.
I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:80 na at tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako po si Katropang John Ed.
Ako naman si Katropang Maki.
At ako po si Katropang Shrel. Ayan mga katropa, uy, may bago daw ano boses si Katropang Maki. Pero wag kayo, kalahati ng listeners natin ay hakot niya.
Oo nga
eh. Ilan yung nakikinig, Katropang Maki?
Ilan na ba? Lima na silang nakikinig.
Lima na silang nakikinig.
So, lima na yung
ako, isa, diba? Ako sure si Katropang Luis nakikinig. Ikaw, Katropang John Ed.
Basta may nakikinig.
May nakikinig din. Oh, so,
si Tita
ilan
Josephine.
Na? Ayan. So, saka ilan si na pito na? Walo na.
Walo na.
So, may walo nang nakikinig din, Tropa, ngayon. Talaga, sure nagbibilang ka. Nagbibilang tayo. Uy, make it, ano daw, siyam. Si Tropang Chad sa kabila. Oo.
Ayun na. Po, si Katropang Albert.
Oh, hindi sila nakikinig naman. Hindi nga lumiling na.
Seryoso sila sa
seryoso sila sa mga usapan nila. Pero tayo, medyo, ano lang, medyo lokohan.
Chill lang.
Diba?
Kwento.
Kasi, actually, yung hugot to, kanina, baka sabihin nila, inaagawan natin sila. Sila talaga, ang ano, usapang media, bida o kontrabida. Eh, inadapt na. Eh, magkapatid naman. Uh-oh. Diba? Ang Tropang Radyo. Magkasunod eh, ang usapang media at Tropang Radyo. So, papayagan naman siguro tayo ng ating classmate Mel, si diba? Nagamitin sa Tropang Radyo, ang bida o kontrabida. Diba? Yan. Bakit kayo natahimik bigla?
Bigla tense. Pinapatay yung mic para magtanong eh.
Bakit ba ang tingin nyo sa'yo kontrabida?
Hindi naman. Dala naman sa vibes natin yan.
Gusto naman natin ay magbidabitahan lang. Minsan naman kontrabidahan lang, di ba? Pero mga katropa, may sinabi kasi si Katropang Luis na, ano, akalain nyo si Katropang Luis ang pinaguhugutan talaga natin, no? Katropang Luis. Na nag-tweet kasi siya. Sabi niya, bet ang kontrabida kasi sila ang may opportunity to contra the dominant discourse. Because for me, kontrabida equals counter discourse. Although, ang beses namin binasa, Katropang Luis, ha? Published yan on air. So, mga katropa, anong masasabi ninyo dun sa mas maganda ang kontrabida? Kasi siya yung ano eh, kukontra dun sa dominante na, well, kasi sa ngayon, ang pinapanigan ay yung itinuturing na bida na nagngangawa lang, na ano,
umiiyak lang.
Umiiyak na paawa effect, ganyan. Pero actually, nag-change na rin eh kasi meron ng mga bidang kontrabida, di ba? Mm-hmm. Pero dun sa opportunity daw to, ano, to counter discourse. Ano masabi mo nun, Katropang John Ed?
I think, base dyan, kasi tingin ko tama din yung ganyan. Eh, dahil sa fact na yung kontrabida, mas flexible yung character niya. mas wala siyang limit. So mas may opportunity siya na magkontra ng kung ano mang diskurso doon sa loob ng drama or anything. Kasi yung bida, 'di ba? Para meron tayong stereotypes ng bida. Mm-hmm. So magkakaroon ng limits ng mm-hmm. gagawin yung bida. Whereas mm-hmm. yung kontrabida, kahit ano pwede niyang gawin. Pwede siyang magpakasama, pwede din siyang magpakabait. Mm-hmm. So mas may chance siya talaga na magkumontra ng kung ano-anong mga diskurso sa loob.
Oh, saka ang kontrabida, inaaway na siya ng tao kung doon sa kasamaan niya. And kung bumuti man siya, ikakatuwa ng tao, di ba? Hindi siya i-judge, di ba? Kung ipakita niya yung other side niya, yung kabutihan side. Kundi, it will make her or him more humane pa pag nakita yung duality ng kanyang personality. Actually, hindi lang duality, layers of personality, di ba? Kasi, ewan ko, baka naman binibindi rin natin masyadong yung bida. Kasi baka naman titignan natin yung bida na, well, kasi pag sinabing bida, ang iniisip mo agad, mabuti siya, di ba? Mm-hmm. At pag nagpakita siya ng kasamaan, parang hindi na siya bida.
I-hate na siya.
Di ba? Parang, yun ang isa sa perks ng pagiging kontrabida siguro, ay yung hindi, ginajudge ka na. So, hindi ka na i-judge pa further kapag bumait ka.
Pag gumawa ka ng mali, normal na yan. Mas, kasi yun na yung tingin sa inyong tao.
Mas fragile patuloy yung
bida.
Yung kayang usugan nung bida. Kung ganun yung perspective na tinitake natin, kung umaagree tayo kay katropang John Edison, punta tayo sa kabilang side. Kay katropang Mackie na naniniwala sa bida.
Actually, kontrabida.
Ay, kontrabida rin ako. Sorry. Naniniwala sa kontrabida.
Pero, why not, di ba? Kung pwedeng maging bida, di ba? So, ewan ko, for me naman kasi, in terms of siguro sabihin natin, lagyan natin ng context in terms of TV drama, yung mga teleserye natin. Usually kasi yung naging konsepto na natin yan, parang black and white, na kailangan may bida, tsaka may kontrabida. So, makikita natin yan sa mga primetime teleserye natin na nayroon, kakaroon ng mga sampalan. Usually, sinasampal dyan yung bida, yung kontrabida. Di ba, alam niyo, may mga ganun tayong image. Pero, ewan ko, at some point, kung ganun yung pagtingin natin, kailangan din nating makita na may relationship lagi yung kontrabida tsaka bida in any way. Kasi hindi magsha-shine si bida kung wala si kontrabida.
Oo, diba? May naalala ko yung pelikulang Megamind.
Oh.
Naalala nyo? Nung nawala yung bidang superhero, parang nawalan din ng silbi si Megamind. Kahit na siya yung nagro-rule.
Siya yung kontrabida.
Oo, siya yung kontrabida. Siya na yung naghari dun sa city.
Sa Metro City.
Pero, nawalan siya ng saysay kasi wala ng bida. So, ang naging paraan na lang niya ay maging bida siya. Di ba? Na-convert siya
diba?
Into bida. Pero yun nga, sabi ko, yung nabanggit ni katropang Mackie kanina na black and white kasi, na parang okay, sa pagputi, walang bangis ng konting kaitiman yan. So, ibig sabihin, sobrang mabait yan. Pero ngayon, wala na, nagbe-blur na yung ganun klaseng, yung lines di ba? Pwedeng gray na May konting bahid dungis na yung puti. At yung itim ay makikitaan mo na ng konting batik ng puti, 'di ba? Kasi well, kung ang pinag-uusapan natin nasa konteksto tayo ngayon ng mga bida at kontrabida na nakikita natin sa media, 'di ba? Nandun pa lang tayo, hindi pa sa sarili ha. Maya-maya pupunta tayo dun sa
sarili, 'di ba? Yung
true.
Pero alam niyo, parang may gusto rin ako, parang may na-realize lang din ako. Kasi alam niyo, kanina nabanggit diba ni Ma'am Mel, dinugtungan na talaga namin yung binanggit ni Ma'am Mel, yung palabas na Please Be Careful na sobrang sikat na sikat ngayon.
Oo.
Diba? Parang compare mo sa mga teleserye prime time, parang doon mapapansinin mo na na-appreciate ng mga tao na hindi talaga natin nakikita kung may kontrabida pa talaga ditong intense na nangahunt talaga ng mga tao.
Wala siyang major kontrabida role.
Oo, pero
diba?
Ko, for some reason,
ang kontrabida
diba?
Sa kanila yung conflict. Na,
yun.
Na, well.
Yung, siguro yung estado ng dalawa nung simula, yun yung naging talagang
yung hierarchy, diba? Na boss at saka yung si Yaya. Diba? Tsaka, well, nag, pwede naman maging sila, 'di ba? Crush naman ni Maya si Sir Chief,
Sir Chief ganyan.
Talaga na
binanggit
na
natin.
Sir Chief,
you're so foggy.
Hindi ko kinakaya yung you're so foggy, foggy.
Pangalawa mo na yan, Edison, ha?
So, yun.
Hindi ako yun, ha? Yung katabi ko yun.
Talagang blind mo ang katabi mong non-existent, ano?
Color gray nga, di ba? May bahid ng dungis.
So, yun. Kasi, ang nagiging kontrabida tuloy, ang nagiging kontrabida dun sa kwento ay yung ginagalawan nilang sitwasyon at yung hindi nila maitawid na feelings for each other.
Feeling ko magandang, diba? Ano rin yan, magandang point din yan. Na magandang, parang ayoko, feeling ko na-appreciate ng mga tao yun, pero hindi nila na-realize na meron din palang sort of quote-unquote kontrabida kahit na wala talagang character na nag-exist as kontrabida.
I think pwede nating ibangko yun na yung kontrabida kasi, diba, siya yung kumakounter lagi. Mm-hmm. Parang ito yung flow, dire-direcho, pero kailangan ng something na magsa-stop dun sa flow.
Yung traditional kasi, siya yung obstacle.
Uh-oh.
Siya yung nag-create ng obstacle, yung kontrabida character. Pero tanggalin mo yung tao, gawin mo siya in, ito ay sa ano, sa pag-create ng story.
Sorry.
Diba? Tanggalin mo yung tao, gawin mo sitwasyon. Yung conflict na yon ay sitwasyon, yung kontrabida. Diba? Interesting eh. Kasi, kaya ako siguro na-appreciate dati yung mga, Korean novela. Mga Asian novela. Korean novela. Ang tawag dito, Japanese...
Asian novelas.
Asian novela. So, Japanese and Taiwanese, ganyan. Kasi sila, ang nag-create ng conflict ay yung bida, yung sitwasyon. Like si Dao Ming Si, tsaka si Sang Chai.
Pero napanood diba? Ko rin yun.
Oy, panahon natin yan. Yung tipong walang tao sa labas. Walang teenager sa labas. Kapag hapon kasi F4 na, diba?
Tama.
So, yun.
Upo, turo sa kalangitan. Pati yung sayo ng effort dati, ginagayan ng mga bata.
Natin. Pero yun, parang dun, na-appreciate ko, ko siya kasi walang kontrabida talaga na... Walang kontrabida dun, siguro yung nanay ni Dao Ming si Dao Ming Fong. Pero ang nag-create din sila ng situation na natatrap sila dun sa ano na yun, dun sa setup na yun. Kaya ang nagiging kontrabida, actually, kahit minsan eh, 'di ba? Parang hindi gumagalaw masyado, hindi nagpapakita masyado yung kontrabida. May conflict, 'di ba? Pero mga katropa, ang dami na pong tweet ni katropang Luis. Pwede po ba nating basahin muna, ha? Bago tayo mag-break, ayan oh. Wait. Sige,
unahin natin 'yan, ang dami.
So, yeah, ito muna.
Yung unang sinabi ni katropang Luis, though sa teleseries today, medyo tsaka pa ang pagkakontra ng kontrabida kasi ang kontra sa kanya eh dahil nga masama siya.
Mm-hmm. Sabi niya, my God, ang dami kong feelings. Ha, sana magka-part 2 sa Thursday. Please, utang na loob naman.
Utang na loob.
Oo. Ayan, basahin mo ito, Maki.
Ayan, hi, katropang Luis. So yan, sabi niya, sakto analysis ko kay katropang Maki. Pares wala tayo. Kasi binary opposition nga ang ganap. Masama / mabuti, di mahal / mahal, mayaman / mahirap. Yun ang mga peg nung karamihan ng alam nating palabas eh. So, eto pa, dagdag pa niya. Madalas ang mga bida, kontrabida ay may taglay na values or principles. Example, masama / mabuti. Ito ay nagka-clash kaya ganoon yung nangyayaring relasyon. Mm-hmm. So, laging may ito as in makikita mo yung black and white ang peg lang, 'di ba?
Oo. Sabi pa ni katropang Luis, kontrabida kontra sa pamantayang ideya. Ideal. Madalas mabait, masakripisyo, wagas at dalisay. Oo, yan. Nag-comment si katropang Saji tuloy. Ang daming feels ni katropang Lou.
Yeah,
na-frustrate daw talaga siya at wala siya sa episode today. Katropang Luis, naka-schedule ka today.
Ngayon ba siya naka-schedule?
Sayang naman. Nagsisisi tuloy si katropang Luis. Sa Thursday po si katropang Luis, abangan niyo siya. Sige, pag-usapan natin to, i-part 2 ba natin?
May part 2. Feeling ko nga kulang eh, diba? Mm-hmm.
Tignan natin kung makaka-part 2, ayan. So, ayan, nakakagulo po sila yung katropang Saji sa Twitter. So, mga katropa, i-tweet nyo na rin po kami. Babasahin po namin ang mga comments nyo tungkol sa kontrabida at sa bida, diba? At mga katropa, puntahan natin na yung konsepto ng sarili, diba? Kung ito yung mga napapanood natin sa telebisyon, 'di ba? Actually si ano pangalan ng kontrabida, si Sean ano 'yun?
Sean.
Queen Shoshone no yata 'yun.
Ah, si Queen
Shoshone.
Shoshone. No?
Wait, si
Miss Shoshone no ba 'yun? Shoshone no kasi sa Jumong 'yun eh.
Jumong ba 'yun? Wait,
si
wait.
Lady Shoshone no,
sa Jumong. Hindi. Sa Queen Shondok, si Lady Michelle.
Michelle.
Yan, 'di ba? Kontrabida siya pero hindi siya yung kontrabidang as in makikita mo pa lang sa expression ng mukha niya. Kontrabida siya, pero dinadaan niya sa pagiging mabait yung kontrabida niya. Ganyan bang uri na ang mga kontrabida in real life? Mas totoo ba yung kagaya ni Michelle kesa sa kagaya ni Princess Punsalan? Sa puso? Ano yun? I forgot.
Mula sa puso. Ni Rico Yan and Claudine Barreto. Mm-hmm. So, alam na alam.
Alin ba ang mas,
yan, no?
Oo, mas malapit dun sa ideya natin ng kontrabida sa buhay natin. Plus, syempre gusto ko ng maraming tanong sa mga katropa natin eh, no? Plus, mamaya, subukan din nating sagutin yung ano ba ang bida, pinaka-kontrabida sa buhay mo ngayon? Take note, ano, hindi, sino. Mga katropa, huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
DZUP 1602, kasali ka! Matinong usapan para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio! 7:34 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang John Ed.
Ako naman si Katropang Maki.
Ako po si Katropang Shrel. Ba't nagkakabaliktad-baliktad na parang bida at kontrabida? Nagkabaliktad na ng roles, di ba? Pag pumagitna na ng episode. Katulad ng
na
episode natin ngayong gabi. Bakit kumukontrabida tong boses ko? Garalgal. Huwag ka muna kumantra ngayon. Bida-bida muna. Bida-bitahan muna tayo. Speaking about bida, samahang bidang-bida po every Wednesday. Dito po sa DZUP 10 to 11p. Makaplug lang ano. Oh, yun. So mga katropa, usapang bida at kontrabida pa rin po with katropang John Ed and katropang Maki, diba? Mm-hmm. Si katropang Maki lumalagari.
Oo,
si katropang John Ed din. Hindi, kanina ang aga mo dito, diba?
Oo. Uy, maaga ka?
Oo.
Kita ko late ka pumasok, ha?
Binubuking, ha?
May bookingan pong nagagalap dito.
Friends tayo, friends.
Kontrabida na ang peg.
Oo, kontrabida ang kontrabida ang peg. So, alam mo na ang sasagot mo, ano ang kontrabida? Este, sino ang kontrabida?
Si Maki po. Masakit.
So, mga katropa, sabi natin kanina na pag-uusapan natin ay yung mga napapanood natin sa TV, dyaryo. Papanood sa dyaryo.
Nakikita,
nababasa
Potter,
sa dyaryo. Diba? Nababasa sa mga storya, mga panaka-print po yan, o digital version na, or napapanood mo yan sa TV, or sinasurf mo sa internet, or dinadownload mo, or binibili mo sa bangketa, or ano man, saan man galing yan, pero may storya na may bida, may konsepto ng bida at kontrabida. Eh lahat tayo may kinokonsumo, kumbaga, yung itong mga ano na yan, yung storya na yan. At Tayo naman, may kanya-kanya din tayong storya ng pagkabida at pagkakontrabida. At sabi natin, sa tropang radyo, hindi naman palalampasin ang sarili, di ba? Paano natin i-coconnect sa sarili itong pagkabida at pagkakontrabida? Katropang Maki, meron kang kinikwento sa amin kanina, di ba?
Oo, kanina may kinikwento ko. Pero observation lang naman to. Siyempre, may mga nakakausap ka rin mga tao. Siyempre, sasabihin nila, parang, gusto ko si, parang ang peg ko lang, for instance, si Kim Chu, or peg ko lang si Maha, or, mm-hmm. o gusto ko maging parang si Coco Martin, di ba? Usually, may mga naririnig tayong mm-hmm. ganyan pag may nakausap tayo. Well, in terms of ourselves.
Oo, baka kasi diba? Kung wala kang kausap, tapos may naririnig ka lang na ganyan. Guni-guni mo lang pala yun. Diba?
So yun, parang sinabi natin, di ba, in terms of sa sarili natin, kung bida ba tayo o kontrabida. Usually, may mga tao na nagkakaroon sila ng tinatawag nating connection, affinity sa isang personalidad na ito yung sinasabi nilang ideal self nila, kumbaga sa television o sa anumang palabas. Mm-hmm. For instance, yun na, nabanggit ko na si Kim Chu tsaka si Maha sa palabas na palabas sa isang network.
Oo, sabihin na natin, inaanak kapatid.
Parang may mga tao na ang connection, for instance, nila ay si Kim Chu. So si Kim Chu, usually, sobrang bait niya, tinatanggap niya lahat ng pang-aabuso sa kanya, na minsan yung mga tao, yung ilang tao, tatanggapin nila na, eto ako, kaya kong maging mabait, kaya ko tanggapin lahat. Which in reality, hindi naman kinakaya talaga ng sarili natin na tanggap lang tayo ng tanggap, gusto natin tayo yung mabait, kahit medyo natatapak-tapakan na tayo. So parang, ewan ko, for some reason, wag natin masyadong tingnan yung sarili natin sa ganong klaseng mundo dahil ito ay isang drama o isang palabas. Hindi ko alam kung actually, kung pag may problema ba yung palabas, feeling ko, ganun lang na may palabas, feeling ko sa pagtanggap din natin yun, kung anong karakter ba talaga yung gusto nating parang isabuhay or kung gusto ba na talaga nating maging kontrabida or bida. And at the end of the day, it's us being realistic that we have to accept na sometimes nagiging kontrabida tayo, hindi natin natetake na. And minsan din naman, tayo yung nagbibigay at some point. So, it's really based on weighing ourselves, weighing our options and emotions and stance on things. Ang lalim nun, no?
Ang lalim pinaghuhugutan nito ng batang to. And I mean, agree ako dun eh, na parang naniniwala din ako na ang self ay layers. Na, well, may isang akong kakilala na kinompare niya sa buko pa eh, ang sarili. So, merong outer layer, crust, tapos merong maraming layers sa loob. So, depende sa iyo. Pero, yun yung ano niya, yung metaphor niya. Pero, meron ka kasing side din. Ang dull, ang boring nung isa lang yung side mo, yung mabait ka lang. Diba? At kapag mabait ka, kailangan dalisay. Yun nga sa term ni Katropang Luis. At kailangan ay, well, yun ka lang, mabait ka. At hindi ka ever pwedeng maging masama. Like, for example, ako, simula bata, ang sinasabi nila sa akin, brand na ako ng mga tao na shy na bata, mabait na bata, ganyan, na, well, yun yung pinaniwalaan ko na kasi sinasabi, maraming taong nagsasabi nun na ganun ako. So, pinaniwalaan ko na siya hanggang tumanda ako. Pero hindi kasi, parang lagi mong kukontrahin yung sarili mo na Oops, medyo masama na tong gawin na to. Pero it makes you human to do those things, di ba? Na pwedeng magkamali, pwedeng hindi perfect ang exam, pwedeng bumagsak sa ilang subjects at matuto, di ba? At pwedeng bakit?
Bumagsak na sa akong bagsakan. Ito yung gawin sa UP.
Yun, na pwedeng ano siya, pwedeng magkamali ka rin. At pwedeng, pwede ring magalit. Kasi sinasabihan ako dati na, hindi pa kita nakitang magalit. Pero pwede rin ako magalit at magpakita ng emosyon na kontra dun sa dominanteng emosyon na naipapakita ko sa mga taong nasa paligid ko. So, dahil nga usapang sarili ito, at tong hugot naman natin ay tungkol sa mga sarili natin, di ba? Ay ano, ay pagka kumontra ka tuloy doon sa well, bida and kontrabida kasi is branding din, di ba? Pag kumontra ka na doon sa brand na pinaniwalaan ng tao na ikaw, ay parang nagiging ibang tao ka tuloy, na parang nagiging kontrabida ka na sa sarili mo. Parang ganyan. At ikaw din mismo sa sarili mo, ginajudge mo yung sarili mo na, wait ha, nagiging kontrabida na ako, hindi na ako ito. So may ganun ka tuloy na pagkukontra sa sarili.
Sobrang sakit na ng ulo. Sobrang nasistress na siguro yung tao pag dumarating yung ganong punto na hindi mo na alam kung saan ka magsa-stand, kung sino. Ano yun? Parang ka-questionin mo, sino nga ba ako? Di ba dumarating usually sa ilang mga tao?
Mm-hmm.
I think yung minsan na akala mo bago yung ginagawa mo, na di ba hindi mo siya usual na ginagawa. Actually, minsan kasi yung sinasabi mo nga kanina na pinipilit kasi natin gayahin yung stereotype na bida. So, may ilang bagay na gusto mong gawin na hindi siya yung the usual na ikaw, pero tinatago mo lang kasi ang sabi nung stereotype na bida sa'yo, eh, hindi dapat gawin yan. So, nung ginawa mo siya, parang nagmisto lang hindi ikaw. Hindi naman kailangan lagi na yung ginagawa mo, eh, mabuti o masama or nakaka-apekto or hindi. Pero minsan kasi, yung basihan na mabuti at masama na ginagawa, eh, depende din kung ano yung sinasabing mabuti at masama nung bida at kontrabida yung ginagawa nila. Kasi di ba hindi naman natin ang ginagawa nung bida ay masasabi natin talagang mabuti. Pero dahil ginagawa nung bida, nasasabi nating mabuti dahil siya yung bida.
Mm-hmm.
At kahit yung ginagawa nung masama, hindi naman talaga, anong kontrabida, hindi naman ganun kasama. Dahil nga nagkaroon tayo ng ganung pag-iisip, may ganung notion tayo sa ating utak, eh nagiging masama na yung kahit bagay na hindi naman talaga ganun kasama kung gawin mo sa realidad. Parang nagiging teleserye tuloy ang buhay natin.
Oo, gusto ba talaga nating maging teleserye yung buhay natin? At kung teleserye ang buhay natin, anong kwento, 'di ba? Kasi parang kailangan ba maging ganun ka-extremes din yung experiences mo para masabi mo na ano, na ikaw ay nabuhay, 'di ba? Kasi minsan kaya nga ang tricky nung ano eh, nung reality na reality TV, for example, kapag hindi sila nagke-create, kasi ano rin yun eh, nagke-create din sila ng conflicts eh. Mm-hmm. Yung mga reality TV na napapanood, yung television shows, nagke-create sila ng conflict. Kasi pag di sila nag-create ng conflict, at talagang kinayaan lang nila mangyari, kinukunan lang nila ng camera.
Boring.
Di ba?
Walang interaction na mangyayari.
Oo, so yun eh, tayo rin yung gumagawa ng sarili nating drama sa mga buhay natin. At ito nga, dahil po hindi mawawala sa usapan ngayon, talaga ever-present si Katropang Luis, sabi niya, sabi ng aking advisor na si Katropang Ellie, wala raw kontrabida sa totoong buhay. Siguro, ibig niyang sabihin, masyado na kasi tayo consume sa media, kaya napapattern na natin ang buhay natin sa mga teleserye. Agree ba kayo doon? Wala daw kontrabida sa totoong buhay.
Para sa akin, feeling ko, nagkakaroon kasi ng labeling eh. Parang nag-associate na tayo ng characteristics ng isang bida, nag-associate na tayo ng characteristics ng isang kontrabida. So, ang nangyayari in reality, we label people as kontrabida and bida, which in, yun nga, sinasabi nga ni Katropang Luis, na sinabi rin ni Dok. Katropa at Dr. Geb. Parang, ano.
Oh, weird yung katropang yun. Katropa.
Ano, Dr. Geb.
Feeling close.
Na, yun nga, feeling ko nagiging sort of not right siya when we come to label something in a show and something in reality. That's my opinion.
Agree ako eh. Sa buhay ngayon, ang dami nang hindi mo ma-label eh. Kasi sobrang gray area. Well,
yun siguro, yung tao kasi, parang usually naghahanap sila ng bagay kung saan nila ma-associate yung sarili nila. And yung pinakamalapit kasi yung teledrama. So, naiisip nila may pinagdadaan ng hirap yung bida. Pag nagdaan siya sa ganitong hirap, sa huli may ginhawa. Parang nagiging ganun, may ganitong kontrabida. So, okay lang naman pag ganito-ganito ako. Kasi later, babait din yan. Kasi dun sa napanood ko, bumait din. Ganito. Mm-hmm. Parang nagiging reality nila yung drama, na kung ano yung nangyayari sa drama, nagkakaroon din sa buhay. Kaya imbes yung sinabi ni Sir na walang kontrabida, nagkakaroon ng kontrabida nga. Dahil nga yung pag-iisip natin is nakapaloob na dun sa teleserye, hindi na sa reality talaga.
Or wala naman talagang kontrabida, walang tunay na kontrabida kasi tayo lang ang nagke-create ng ilusyon na may kontrabida.
Pero yun nga, parang tatanungin mo rin kung at some point, naiintindihan natin na yung ilang mga tao talaga, humahanap talaga sila ng mapagkukuna ng... Ewan ko, kasi tayong mga tao, pag tayo may problema, mahina tayo, humahanap tayo ng something na makakakonect tayo.
Ah.
My question is it right or is it fitting if we try to connect to drama person or drama character instead of connecting to our friends or family, colleagues? Kasi different din yung buhay na pinag-iikutan ng mga tao dun sa isang teleserye. At feeling ko, may pinag-aiba rin naman dun sa buhay na kinaiikutan natin dito sa quote-unquote realidad natin. So, ewan ko, feeling ko kanya-kanyang ano lang din yan, kanya-kanyang gusto lang din in life, kung gusto mong kumanek sa mga character or kwento mo na lang, chika mo na lang sa friends mo.
Yung connection thing na yun, no? This is a connection thing. Interesting yung sinabi ni Katropang Maki na bakit nakaka-connect ka dun sa, ba't dun ka kukonect sa tao na hindi naman totoo?
Kesa diba? Dun sa kapamilya, kadugo.
Oo, na nandyan sa tabi mo. I think kasi Katropang Maki, remember, itong mga taong nasa tabi mo, yung mga kaibigan mo, yung family, di ba? Totoong tao sila, may kanya-kanya silang flaws at may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang topak, may kanya-kanya silang kalokohan.
Totoo yan, yung mga diba? Topak na yan.
Totoo daw po, sabi niya.
Sabi ni Maki. Sa akin.
Ay ano, pero yung mga karakter, ay naniniwala tayo na, well, pinsan may flaw sila, pero hindi sila totoo. Diba? Kahit nagaano natin i-fool ang mga sarili natin na representation sila ng katotohanan, pero sila ay hindi totoo. Sila ay mga karakter lang na na-create. Diba? Kaya kumoconnect din tayo sa experiences nila. Siguro, kasi gusto, well, the love for drama. Na parang being poetic. Parang ganyan.
Siguro kasi parang yung drama, para may excitement siya na dating para sa buhay natin. Kasi ayaw na ayaw ng tao ng boring na buhay.
Mm-hmm.
Yung paulit-ulit lang, ganito, ganyan.
Mm-hmm.
Kaya siguro, kung yung naghahanap sila ng bagay na makapag-relate sila ng emosyon nila, kaya nga na-associate talaga nila yung sarili nila sa drama, na ay si ganito, na umiiyak siya kasi ganyan, ako din ganito, ganyan.
Uh-oh.
So yung ginawa niya ganito, dapat gawin ko din yung ganyan. Mm-hmm. Parang mas nagiging sarili na natin talaga sila.
Sabi nga ni Katropang Jane, we are all emotions na ang intellect ay nandyan lang. Hindi naman nawawala ng emotions eh. Ang intellect nandyan lang for reasoning. Sabi ni Katropang Jane kagabi. Sinabi ko kasi sa kanya, kasi naman tayo, hindi naman talaga nawawala ang emotions natin. Laging nandyan yan. At dahil nga may emotions tayo, yun yung ina-attract. Siguro, kapag nanonood tayo ng mga ganitong teleserye. Sabi ni Katropang Luis, active na ulit si Katropang Luis, oh. Siguro galing sa school of thought na mga drama, lumilikha talaga ng characteristics para maka-identify ang audience sa bida or kontrabida para sundan sila ng audience, aka para kumita sila. Para kumita. Well, kasama yun sa factors. Kasi paano sila makakapag-produce sa mga mahal-mahal mag-produce kung hindi kikita. Pero sana, hindi gamitin yun para lang kumita. Diba?
Mm-hmm.
Naging usapang media na tayo, mga katropa. Kumabit tayo dun sa usapang
bida
media. Bida kontrabida. O, mga katropa, huling question. Ay, depende. depende pala kung... ano ang pinaka-kontrabida sa buhay mo ngayon? Ano ha, hindi sino? Magbanggit yan ang pangalan eh.
Ano?
Napaisip ako dun ah. Silence.
Okay.
Silence.
Dead air. Ano ang pinaka-kontrabida sa buhay mo ngayon? Sa buhay ko. Kailangan pa natin mag-break ng sandlet.
Ikaw, katropa.
Sige. Okay. I-break daw muna natin, katropa. Diba? Katropa, masyado okay lang ba? Bida naman okay si katropang siya, di ba? Kakampi natin siya. Hindi bida, kakampi natin siya, di ba?
Kabida natin siya.
Short lang ha, katropang Chad. Mga katropa, huwag po kayong alis. Pag-iisipan lang muna namin yung mga kontrabida sa buhay dyan, namin sa ngayon. Sa pagbabalik po yan ng tropang Rad.
Yo!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali dyan. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Sorry, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang radio!
Yo, mga katropa! 7:52 na po at huling hirit na ng Tropang Rad. Yo! Onti na lang daw yung nalalabing mga minuto natin. Ang kalaban natin, ang kontrabida natin ngayon ay ang oras. So mga katropa, sagutin na natin yung naiwan nating tanong kanina. Ano ang kontrabida sa buhay mo ngayon? Kasi kailangan mo malaman kung ano ang kontrabida para alam mo kung paano mo siya gagapiin. Gusto ba natin yung term na gagapiin? Tatalunin.
Uh-oh.
Ayan. O, nakaisip na ba kayo? Unahin na natin si katropang Maki.
Biglang doon yung tingin kay katropang Zan.
Akala mo lang.
Akala mo. Di ba? Ewan ko, kasi feeling ko, third, incoming fourth year ko, sabihin kong kontrabida sa akin, syempre yung May pressure ka, 'di ba? Pressure ka syempre na hopefully matapos mo na yung college mo in a year. So at that point kasi parang nagto-throwback sa iyo lahat eh, parang isang taon na lang yung kailangan ko. So feeling ko time and paano magsabihin? Time and worries then and expectations ko rin sa sarili ko. So, usually kasi magandang kinukontra mo rin yung sarili mo. Meron ka rin expectation and goals that you set for yourself at the end of a term or at end of a year. Para yung, sabihin na natin yung bida side mo, mapush siya to go to that goal.
Mm-hmm.
With pressures ng kontrabida rin na time.
Uh-oh.
So, yan.
Okay. Na-realize ko mga katropa, yung question natin, pwede rin pala siya na ano ang bida sa buhay mo ngayon na gusto mong kontrahin kung ikaw yung kontrabida? Oh, di ba?
Magandang diba? Sagutin
yun. Pwede bang sagutin mo yan, katropang John? And alam ko nag-prepare ka.
I-extend daw natin yun sa Thursday. Si katropang Ludo yung sasagot.
Ay, daya mo. Ayaw mo sagutin, ha? Well, kasi, iwas din.
Sa akin kasi yung kontrabida ko ngayon is yung sarili ko lang talaga.
Ah, so
kasi,
sino yan? Hindi ano?
Kasi tingin ko, lahat ng, yun nga, graduating kami nila, Maki, madaming pressure na 1 year na lang dapat.
Pwede bang maging kontrabida?
Na. Hopefully
sigurado
yan.
Sigurado ba kayo?
Hopefully lang.
Hopefully. Tapos, alam mong yung sarili mo lang talaga yung makakatulong sa'yo na pagtagumpayan yung lahat ng pagsubok na darating.
Mm-hmm.
So, na yung sarili ko, yung alam ko kasing lagi kasing nangyari sa akin to na yung sinasabi ko na may better pa dapat na performance ako na magagawa. Pero hindi ko lagi naaabot
better
yun.
Performance! Laging, hindi laging, naaabot.
Laging, yung tipong kapos lagi yung nabibigay kong output. Parang may ganun ako
ko notion. Anyway,
kaya, yung sarili ko talaga na kung paano ko i-handle yung kontrabida kong sarili na tulungan yung isa kong bidang sarili para na ayusin yung buhay ko. Yung buhay yung aayusin. Para kasing tingin ko talaga nasa sarili ko talaga yung problema kung bakit nagkakaroon ako minsan ng problema sa ACADS, kung bakit sumasakit ang ulo ko na deadline na hindi ko pa nagagawa yung mga ganitong bagay. Parang ganun. hindi ko iniisip na may kontrabida sa labas. Kasi I think yung sa labas is medyo constant lang sila. Mm-hmm. Ako lang yung mag-a-adjust talaga. So, sarili ko lang talaga yung talaga ayusin
yung
ko.
Yung aayus. Sarili mo ang aayusin mo, di ba? Mm-hmm. Interesting tong sinabi ni Katropang Luis, oh. Nag-inactive ako kasi nag-zumba ako. Interesting talaga, no? Ito yung mas interesting. Meaning, fats ang kontrabida sa buhay ko now, which illustrates the point na nire-represent ng kontrabida ang mga unwanted things in life natin, aka object. Di ba? Interesting na yung mga... Ang konsepto natin yung kontrabida ay yung mga ayaw natin sa buhay natin. Napahirap sa buhay kasi. Mm-hmm. Like yung fats nga, sabi ni Katropa. Pahirap sa buhay yan eh. Kasi na-judge tuloy tayo. At saka ang hirap umakit sa matataas na building. Ang hirap kontrahin ng gravity, mga ganyan. So, yun yung kontrabida.
Kontrabida kayo, natin.
Kontrabida na natin.
Ikaw, Katropang Shrill, ano yung kontrabida sa buhay mo? Huwag sabihin fats din. Nabigay na yung sagot.
Ako may... nag-isip yung kanina. Nakakainis.
Oo nga, kontrabida naman yun sa lahat natin yung fats eh.
Meron din akong fats dito lang.
I think mas gusto ko yatang sagutin yung tanong na kung ako ang kontrabida, anong bida ang gusto kong kontrahin? Parang ganyan, anong bida ang gusto kong kontrahin? Yung konsepto na yon kasi masyadong masyado kasing, well, immaculate yung pagtingin dun sa bida na gusto ko siyang kontrahin. So, pwede ako maging kontrabida ba ngayon? Gusto ko siyang kontrahin kasi nga, masyado siyang, parang hindi sa perfect eh, masyado siyang ideal na hindi siya, parang minsan hindi siya nagiging humane. Parang ganyan. Kaya
hindi
siguro,
siya makatao.
Or hindi siya makatao. Sorry, hindi siya nagiging
tao, ganun.
Hindi siya nagiging parang real kasi masyado siyang well ideal nga. So I think yung gusto kong kontrahin din ay yung mga ganong klase ng, well, may kinalaman din sa sarili. Ganon na layer ng sarili ko na masyadong naniniwala sa ideals na lagi may ideal situation, may ideal person, ideal environment na hindi naman talaga. I think yun yung gusto kong kontrahin at basagin na hindi sa lahat ng pagkakataon or hindi talaga magkakaroon ng perfect at perfection.
Parang kasi, lalim ng hugot ng ideal person.
Ewan ko sa'yo.
yung laugh na.
Diba? Nabuking eh.
Ikaw talaga tropang John Ed, bakit ba?
Walang pakialamanan.
Walang pakialamanan.
Peace tayo, katropang.
Peace tayo. Pero yun nga yung mga unwanted sa buhay natin. I think yun yung ayoko sa buhay ko ngayon. Yung masyadong ideal. Parang okay lang magkamali at patawarin ng sarili pag nagkamali. Diba? At na hindi perfect ang lahat at hindi mo makokontrol lahat ng bagay. So I think yun yung gusto kong, kung ako'y magiging kontrabida sa sarili ko, yun ang gusto kong gawin. Matuto din siya na lumabas dun sa mga ideya na yun. So yan. So yan mga katropa, maraming salamat. Akalain nyo, ang bida at kontrabida ay napag-usapan natin ngayong gabi at ang dami ko rin natutunan from you guys. So maraming salamat katropang John Edison. John Ed lang pala.
John Ed lang.
At katropang Maki.
Salamat din katropang Shell. At yes, katropang John Ed. Hindi ako sanay John Ed.
Oo nga. Ewan ko sa kanya, pakulo niya yan.
Sikat yung John Ed. Sikat yun.
Sikat ba? Oo, kasi ikaw ay kilalang bidang
kontrabida.
Bidang kontrabida. Ano yung bidang, anong tawag doon sa Rubik's Cube?
Ewan ko.
Oh, i-promote mo naman, katropang dyan.
Cuber ba tawag doon?
Sa mga nakikinig dyan na Cuber, so i-tournament tayo sa Saturday sa Marikina. Sali na kayo.
Oh, mabilis po ang mga daliri at mga kamay ni katropang dyan.
Mabilis.
In a good way.
Kayo,
contextualize. Wala akong alam dyan.
Sa cubes, di ba?
Cubes.
Tignan nyo na po, may scandal. Este, may video siya online.
Na mabilis, Mag.
Gumamit ng kamay
sa cube.
Sa Rubik's Cube. So mga katropa, maraming salamat katropang Luis. At tingnan natin kung ano mangyayari sa Thursday. Pag-usapan ba natin ang pagiging bida at kontrabida?
Malay mo, loob at labas na.
Yung mga hugot na loob at labas eh. Oo, saka na daw po yung loob at labas, di ba? I-explain namin yan ni katropang John Ed next week, di ba? Mga katropa, makinig pa rin po kayo sa Tropang Radyo, 7 to 8 p.m. na everyday po, Monday to Friday, at tuwing Friday, review with Katropang Jane and Katropang Dex. At hindi ko i-share pa lahat dahil baka maging kontrabida ako sa mata ni Katropang Jane. Pero abangan niyo po, merong pakulo ang Tropang Radyo soon. Ayan. Sa mga katropa, maraming salamat Katropang Jad, Katropang Chad, Katropang Jerry. Ayan. At batiin niyo na yung mga gusto niyo pang batiin.
Siyempre, babatiin ko ulit yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko. Pati yung lola ko, tsaka tita ko, tsaka sino ba? Yung mga kasama ko sa internship. So, sila ka, sila Donna. So, hi. Good evening.
Sana natuwa po kayo sa mga pinagsasabi namin. And I'm sure kasi kahit ako din, pag nakikinig sila na may kilala sa akin, imbis na natutuwa sila, sila ay natatawa. Bakit? Ewan ko sa kanila.
Parang sa akin din. Parang lang sila Tita Josephine, si Paula, si Janjan, tsaka si Nanay nakikinig.
Ayan na. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka, sa Tropang Radyo, kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night po!
Good night po!
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di mangkidilim. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, kahanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, payo ng aking magulang, susundin ko ang kulkunin ng paaralan, buti pa rin ko ang kulkunin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap ang sisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Thank you. Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines, as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Banez of BC140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.